วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา12307วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยเรื่องผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในยุคปัจจุบันกระแสคลื่นของความเปลี่ยนแปลงในสังคมของประเทศใกล้เคียงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกนะคะก็ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่วิถีทางของการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า NIX นั้นนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านเสียผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยก็คือผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพผลกระทบด้านโครงสร้างของสังคมไทยและผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตนะคะผลกระทบดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีการหรือแนวทางแก้ไขอย่างไรนั้นวันนี้รายการของเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ชำนาญชาวกีรติพงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดกับเราในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะก่อนอื่นเราคงต้องทราบกันก่อนนะคะว่ามีสาเหตุหรือว่าปัจจัยอะไรบ้างในความต้องการใช้พลังงานสำหรับประเทศไทยเรานะคะ
ครับสำหรับสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทยนะครับมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมากมายสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมการบริการและการก่อสร้างครับ
ค่ะและพลังงานที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีพลังงานอะไรบ้างนะคะสังคะ
พลังงานที่ใช้มากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็คือพลังงานจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรองลงมาก็คือพลังงานจากไฟฟ้านะครับ
ค่ะ
แล้วก็มีพลังงานจากถ่านหินลิกไนท์พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ
ค่ะ
ครับ
การใช้พลังงานในประเทศไทยที่อาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไรบ้างคะ
ถ้าผลกระทบต่อระบบนิเวศในเมืองนะครับก็ได้แก่มลภาวะทางอากาศมลภาวะทางเสียงและก็มลภาวะทางน้ำนะครับส่วนผลกระทบต่อระบบนิเวศทางการเกษตรก็คือการใช้ปุ๋ยการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับส่วนผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเราขาดแคลนพวกเครื่องไม้ใช้สอยนะครับการสูญเสียแหล่งอาหารตัดเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศทางแหล่งน้ำนะครับเช่นการเกิดสภาวะเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำชายฝั่งทะเลนะครับการเกิดมลพิษของแหล่งน้ำในทะเลและมหาสมุทรครับ
ค่ะอันนั้นก็คือผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อระบบนิเวศต้องสูญเสียไปทั้งระบบนิเวศในเมืองระบบนิเวศการเกษตรและระบบนิเวศป่าไม้นะคะอาจารย์คะเราจะมีวิธีป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาจากผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างไรบ้างคะ
ครับ อันแรกนะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะในสังคมเมืองก่อนนะครับ
ค่ะ
ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียจากโรงงานนะครับปัญหาอากาศเป็นพิษปัญหาจากการที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ
ค่ะ
วิธีการแก้ปัญหาก็คือจัดตั้งศูนย์บริการกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การให้ความรู้เรื่องอันตรายจากของเสียแก่คนงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปการสร้างสัมพันธ์สำนึกที่ดีแก่ผู้ประกอบการต่อความปลอดภัยของคนงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงการรณรงค์ให้เยาวชนทั่วไปนะครับตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยกันรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการรณรงค์ให้ผู้ใหญ่นะครับทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กเพื่อจะได้ประชาชนที่มีสำนึกของการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในอนาคตนะครับแล้วปัจจุบันก็มีการใช้กฎหมายแรงงานกำหนดควบคุมระยะเวลาการทำงานของคนงานในระดับทั้งความดังของเสียงแล้วก็เวลาการทำงานด้วยนะครับส่วนการป้องกันและแก้ไขกันปัญหาการเสียสมดุลของธรรมชาตินะครับก็ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นถ้าเราพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติของไทยแล้วเราจะรู้สึกว่าถูกทำลายไปค่อนข้างเยอะนะครับ
ค่ะ
แล้วก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการทำลายป่าไ การแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับเราก็ต้องมีการเพิ่มมาตรการความเด็ดขาดทางกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดแล้วนะครับยังมีนโยบายที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นจัดตั้งเขตป่าสงวนเขตอุทยานและวนอุทยานแห่งชาตินะครับเรามีการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติอันนี้จะช่วยลดการทำลายป่าไปเยอะนะครับรวมทั้งลดจำนวนสัมปทานการตัดป่าไม้ด้วยปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการปลูกป่าแล้วก็รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ทั่วประเทศด้วยครับ
ค่ะ
อีกแนวทางหนึ่งนะครับคือป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานเนื่องจากการใช้แหล่งพลังงานอย่างสิ้นเปลืองนะครับรัฐบาลเองก็ได้บรรจุเรื่องของการประหยัดพลังงานไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับตั้งแต่ฉบับต้นๆมานะครับ6 7 8และการแนวโน้มในอนาคตก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับโดยให้หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะครับรับผิดชอบเช่นมีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับมีสำนักงานพลังงานแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานของกระทรวงคมนาคมที่มีการรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานครับ
ค่ะเราก็ทราบวิธีการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาจากผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแล้วนะคะว่ามีแนวทางที่สำคัญอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะก็คือการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะในสังคมเมืองนะคะการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียสมดุลของธรรมชาติและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานเนื่องจากการใช้แหล่งพลังงานอย่างสิ้นเปลืองนะคะทีนี้ผลกระทบต่อโครงสร้างของสังคมไทยล่ะคะอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายด้วยค่ะ
ครับอันแรกเลยนะครับจำนวนเพศของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับจำนวนสมาชิกในครอบครัวปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเล็กลงนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าแต่เดิมเราเป็นสังคมเกษตรนะครับ
ค่ะ
ก็มีค่านิยมในการมีบุตรมากเพื่อใช้เป็นแรงงานเกษตร
ค่ะ
นะครับต่อมาสังคมเนี่ยเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานนะครับ
ค่ะ
ก็เกิดปัญหาคนล้นงานรัฐบาลเองก็ประกาศนโยบายลดจำนวนคนด้วยการให้ความรู้และรณรงค์การวางแผนครอบครัวนะครับ
ค่ะ
เช่นการคุมกำเนิดนะฮะการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีนะครับมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่พอเพียงนะครับ
ค่ะ
ผลกระทบดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ประชากรเนี่ยลดจำนวนลงแล้วก็แนวโน้มก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
ค่ะ
นอกจากเทคโนโลยีการคุมกำเนิดที่ใช้ได้ผลแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ที่มีบุตรยากให้สามารถมีบุตรได้ง่ายนะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกเพศของบุตรได้ตามความต้องการและยิ่งกว่านั้นนะครับก็ยังสามารถบอกเพศของบุตรที่กำลังอยู่ในครรภ์ได้โดยวิธีการใช้อุลตราซาวด์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคร
ับ
ประเด็นที่ต่อไปก็คือการขยายกลุ่มเครือญาติก็มีการติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยทำให้โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะครับแคบลงอย่างถนัดใจนะฮ
ะ
มีการติดต่อกับคนในประเทศและก็ต่างประเทศมากมายนะครับมีชาวต่างชาติก็เข้ามาท่องเที่ยวบ้างประทับธุรกิจการพบปะต่างชาติชาติเนี่ยมีมากขึ้นนะครับก
็
เกิดการขยายกลุ่มเครือญาติจากกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็เป็นกลุ่มหลายชาติพันธุ์นะครับ
ค่ะก็ผลกระทบต่อโครงสร้างของสังคมไทยก็คือทำให้จำนวนและก็เพศของสมาชิกในครอบครัวลดลงนะคะแล้วก็มีการขยายกลุ่มเครือญาติเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษาและก็การประกอบอาชีพของคนไทยแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ครับผลกระทบต่อการจัดการศึกษานะครับก็ได้มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับ
ค่ะ
รวมทั้งระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยนะครับ
ค่ะ
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เราได้ยินกันทั่วไปว่าสสวท.เนี่ยนะครับก็ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมานะครับมีแขนงความรู้ใหม่ๆเช่นวิชาความรู้การทำงานของคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยนะครับผลประกอบผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของคนไทยเนี่ยก็จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเช่นแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ก็มีการขายคอมพิวเตอร์อาชีพโปรแกรมเมอร์นะครับซ่อมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพที่ใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็มีอาชีพบริการทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเราเป็นสังคมอุตสาหกรรมของผู้บริโภคนะฮะ ต่อไปนี้แม่บ้านเนี่ยนะครับต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะเพื่อเพิ่มหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัวนะครับ
ค่ะผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษาก็คือประเทศไทยเราก็ต้องหันมาปรับปรุงหรือว่ามีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์นะคะต
ั
้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาตลอดจนระดับอุดมศึกษากันใหม่นะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสังคมอุตสาหกรรมรวมทั้งได้มีการนำความรู้แขนงใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็มีผลต่อการประกอบอาชีพนั่นก็คือแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งก็กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็จำเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนะคะอาจารย์คะทีนี้ผลกระทบทางด้านสาธารณสุขล่ะคะกระทบยังไงบ้างคะ
ครับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถสร้างระบบป้องกันโรคระบาดแล้วก็รักษาความสะอาดให้กับสภาพแวดล้อมนะครับตลอดจนปัจจัยที่มีความจำเป็นในการอุปโภคบริโภคเนี่ยครับปัจจุบันก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรคปลูกฝีป้องกันโรคไข้ทรพิษนะครับหรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกรนบาดทะยักปอลิโออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
ค่ะและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองและก็การปกครองนะคะอาจารย์คะ
ครับประเทศไทยนะครับมีรายได้อันเกิดจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับเป็นฐานของระบบเศรษฐกิจของดั้งเดิมเลยนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นมีภาวะของความไม่แน่นอนอยู่มากเลยเพราะว่าต้องอาศัยสภาพแวดล้อมของลมฝ่าอากาศด้วยนะครับแล้วก็ระบบตลาดโลกเองก็อาจผันผวนที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้นะครับประการแรกก็คือการเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ครับเช่นการใช้ปุ๋ยยากำจัดศัตรูพืชเนี่ยครับแล้วก็การจัดระบบการชลประทานรวมทั้งมีการค้นคว้าทดลองผสมพันธุ์พืชใหม่ๆขึ้นมานะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็มีบทบาทในส่วนของการรักษาสภาพผลผลิตให้มีอายุยาวนานเพื่อการส่งออกนะครับ
ค
่ะมีบทบาทในการส่งในส่วนของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีการถนอมอาหารเป็นต้นนะครับ
ค
่
ะ
ผลกระทบในการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำให้สังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสังคมทุนนิยมและสังคมผู้บริโภคนะครับ
ค่ะ
ผลกระทบในด้านหนี้สินของชาวนาก็เกิดขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในเรื่องราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นแต่ราคาข้าวตกต่ำอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวนาได้เป็นหนี้สินทั้งหนี้ในระบบแล้วก็หนี้นอกระบบนะครับ
ค่ะ
ผลกระทบทางการเมืองนะครับประเทศไทยก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการบริหารและป้องกันประเทศโดยใช้ระบบการคมนาคมที่ทันสมัยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการสื่อสารที่ทันสมัยทำงานได้รวดเร็วฉับไวนะครับทั้งในการสั่งงานดำเนินงานและก็ติดตามผลการบริหารก็ยังใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับใช้ในวงการทหารเพื่อป้องกันประเทศชาติให้เกิดความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยนะคะทั้งในสังคมเมืองและก็สังคมชนบทมีอะไรบ้างคะ
ครับผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตทางด้านสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของคนไทยนะครับในสังคมเมืองเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อสภาพที่พักอาศัยนะครับที
่
จะแออัดมากขึ้นนะฮะและคนก็ต้องอาศัยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตอาศัยความเจริญในด้านวัตถุเป็นส่วนใหญ่นะครับสภาพของอาหารและโภชนาการเนี่ยก็จะต้องแนวโน้มก็คือจะง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสำเร็จรูปแต
่
ความปลอดภัยของโรคภัยไข้เจ็บและการรักษาสุขภาพอนามัยก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งแวดล้อมนะครับที่เป็นพิษนะหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับศักยภาพของความเชื่อในประเพณีและวัฒนธรรมแนวโน้มก็คือจะห่างวัดนะฮะแล้วก็ประเพณีและวัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนไปส่วนผลกระทบทางด้านคุณภาพชีวิตในด้านความสัมพันธ์ของคนไทยในสังคมเมืองเนี่ยก็จะค่อนข้างห่างเหินกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยจะน้อยลงเนื่องจากว่าต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะครับ
ใช่ค่ะ
เวลาสำหรับกิจกรรมระหว่างครอบครัวก็จะมีน้อยขึ้น
ครับ
ส่วนด้านจิตใจเนี่ยแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าต้องเกิดขึ้นแน่เพราะว่าในเรื่องของความคิดเห็นความเชื่อแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเนี่ยทำให้เกิดอาจจะเกิดความขัดแย้งได้ในกลุ่มคนนะครับก็เกิดปัญหาทางด้านจิตใจความเครียด ไม่ว่าทั้งคนจนคนรวยนะครับก็ต้องเกิดขึ้นนะครับ
ค่ะ
ส่วนผลกระทบของสังคมชนบทอันนี้ก็คือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นในด้านวัตถุเนี่ยแต่ค่อนข้างเป็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนด้วยกันแล้วก็ในด้านจิตใจก็คล้ายๆกับสังคมในเมืองนะครับ
ค่ะอาจารย์ครับผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมไทยในอนาคตนะคะอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ
ในอนาคตนะครับครอบครัวไทยก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับ
ค
่
ะ
เด็กก็มีโอกาสได้รับการเสริมสร้างคุณภาพในด้านต่างๆมากขึ้นและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยครับก็จะทำให้บุคคลในสังคมมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับ
ค่ะ
ส่วนกลุ่มคนที่จำเป็นต่อการพัฒนาชาติไทยในอนาคตนะครับก็คือกลุ่มคนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมนะครับ
ค่ะ
อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอปิโตรเลียมเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ช่องว่างระหว่างคนในสังคมเมืองกับสังคมชนบทเนี่ยห่างไกลกันมากขึ้นเพราะว่าคนในสังคมเมืองนะครับอยู่ใกล้และมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่าคนในชนบทก็จะสามารถรับประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากกว่านะครับแล้วก็พัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจและความรู้เนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หนีจากคนชนบทที่ได้โอกาสมากกว่าไปเรื่อยๆเหมือนกันครับ
ค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะก็คงจะสรุปได้นะคะว่าการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทยนั้นถึงแม้ว่าจะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์มากเท่าใดก็ตามนะคะแต่ก็ยังมีผลกระทบในทั้ง3ด้านด้วยกันคือด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะด้านลักษณะโครงสร้างของสังคมไทยตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ชำนาญชวกิรติพงศ์เป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะจังคะ
ครับสวัสดีครับ
รายการนี้สุภาพรช่างเดินกุลจะทำบทและกำกับรายการพระชัยโพนาควบคุมเสียงวิไลพันธ์ปุกกหุดควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการประกอบที่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ